наше избо и твердо прибежище, надежно защите, той не дава духовното оръжие, той не помага во всяка скрип, която идва върху нас. Онзи лош древен враг, той върви срещу нас, той е много хитър и дори има власт. Той с това е въоръжен и няма друг такъв на тази земя. С нашата сила ние не можем да устоим против него. Много бързо ние ще загубим битката, но за нас воюва праведния мъж, когото е избрал самият Бог. Искаш ли ти да знаеш Неговото име? Името Му Иисус Христос, Господ Саваот, и няма друг Бог. Той е победителят на полето на битката. Дори и целият свят да бъде обхванат от дявола и да иска и нас да погълне, ние нямаше много да се оплашим и щеше да устоим. Князя на този свят, колкото и да бъде зъл, той не може никакво лошо на нас да не направи, защото той вече е осъден. Само една дума може да го изпрати, той ще бяга. Божието Слово има сила, ние сме благодарни на Него за това. Той е тук помежду нас, Неговия Дух и дарбите се тук. Дори и нас да убият и да ни отнемат цялото имущество, децата, жената или мъже, некоторые да го направят, но с това нищо те няма да спечелят. Ние ще наследим царството. Скрипи, братья и сестры в Господа, у цело сердце не ви поздравяваме сердечно в името на наше скип Господ Иисус Христос. Все, что поздравяваме и вас, всички, които сте включени в целия свят, към излъчването, и сега заедно с нас чувайте и виждайте, ние и вас ви поздравяваме в целия свят от тук, от Цюрих. Колко е голяма милостта, че ние в този дом, тук в Цюрих, можем да се събираме на това място още и днес. Преди повече от 50 години започна тук да проповядва Божието Слово и брат Франк Евангелието на Царството. И ние все още можем тук да идваме, да се събираме. Кой би могъл да помисли, че през 1933 година беше дадено Слово на брат Бранхам, че след това още толкова много време ще мине преди пришествието на Иисус Христос. За что-то Тогава престрися и третата година беше дадено на брат Бранхам послание, като вест, която той трябваше да донесе. Тя ще придите второто пришествие на Христос. Бог никога не прави никакви грешки и никога той не закъснява. Но той не иска някой да погине от унеси, които бяха определени, преди основанието на свети, да бъдат негова собственост и да бъдат в негова то царство. Едно със сигурно знаем, че завръщането на Исус Христос много е наближило. Ние днес тук сме събрани в името на Исус Христос, за да можем в това благословено време да се подготвим, да изкупваме времето. Нека Господ това да даде на нас всички и да ни подготви да бъдем в числото на разумните девици, които вземат, приемат тази таинствена манна, скритата храна, тя е дадена отгоре, за да можем да се подготвим. И в последния момент, когато ще дойде младоженица да вземе невястата, да можем да бъдем готови да влезем на брачната вечеря. Ние имаме сега търпение, но много ни е нужно, Господ да ни даде от горя, още да имаме търпение, повече. Сега ще четем преди молитвата от Яков, 5 глава, а ще чете от стих 7 и до 11. И така, братя, устанете терпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и дълго търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Бъдете и вие терпеливи, и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Не съоплаквайте един от друг, братя, за да не бъдете осъдени. Ето, съдията стои пред вратата. Братя, вземете за пример на страдание и на търпение пророците, които говориха в Господното име. Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за твърдостта на Йов и сте видели края от Господа, че Господ е много жалостлив и милостив, до тук. Това е скъпоценно и свято Божие Слово. И така, братя, устанете терпеливи до Господното пришествие. Бъдете и вие терпеливи и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Има още написано в Писанието, че унези, които чакат в търпение Господа, те ще се обновят в силата си и те ще издържат до края. Дано Господ да даде това на всички нас в това последно време. Нека сега да се изправим за молитва, да се молим на Господ. Господи, всемогъщи Боже, с цялото си сърце ние Те благодарим за това велико право и за тази чудесна възможност, която ние имаме сега тук, да бъдем в този дом и да слушаме Евангелието на възкръсналия Исус Христос. О, Боже, всички, които са дошли днес тук и слушать тук, и со включенником нас, слушать и виждать всички имат нужда в теб, те се нуждают у твоята помощь. Благодарим ти, че в основании на твоите обещания ти се намираш тук. Ние ти молим, Господи, да подкрепиш нас, да исполниш желанията в сърцата ни. Господи, ние това богослужение отдаваме в твоите ръце. Ила самия ти към своето си право с всички нас. И пройти дежд на това посятото Слово Божие от горе со Твое Свят Дух, така че Тва семя да изникне и да донесе плод многократен за славата на Твоето имя. О Боже, не четухме, че краят на всички нешта наближава. Близо е завършването на всичко. Нека в терпение ни да очакваме до Твоето завръщение. Направи сърцата ни да бъде твърди. Ти потвърди Словото си в нас, в нашето събрание, с различни знамения, чудеса, така че ни да усещаме Твоята мощна ръка, да преживяваме Това. Молим Те, в името на Исус Христос. Амин. Амин. Хваление и благодарение на Господа от всички народи, езици, народности. Господ извик во свой народ. Аз не знаю сега точно, на какой язык, брат, се молишь, твой язык на панчабе или языка урду, то има толкова много езици, понякога соопитваш да направиш разлика помежду един друг език, но не винаги това успяваш да видиш разликата. Когато аз пътувам в други държави, аз мисля, как се говори смислово на този език. Хваление и слава на Бога, колко и чудесно, че можем все още заедно да се събираме и може да слушаме чистото Божие Слово без месеци. Ништо да не прибавиме към Него, ништо да не отнемаме, и ништо самоволно да не толкуваме, и ништо да не правим от само себе си, но да идваме тук, и нека Господ да действа чрез нас, чрез Словото Си, чрез Неговата кръв пролята, чрез Божия Дух, Той може да действа. Колко е голяма милостта! Много хора искат винаги да помогнат на Бога, да ускорят Божието дело, защото те изпадват в състояние на нетърпение, на прибързаност. Но Святото Писание ни поучава да имаме търпение, да дълго търпим. Когато се говори за последните дни, там пише, че нужно ви терпение, за да изпълните Божията воля и да достигнете обещаното добро. Това пише в послание към евреите. И Яков пише в 5 глава, че ние трябва да вземем за пример Йов, неговото страдание, терпение и да останем твърди. Ние очакваме ранния и късния дъжд. Ние очакваме поучение от горе, ние вече сме получили го и очакваме последния късен дъжд, който повлиява на семето, за да има събрана жътва, реколта. Ние искаме Господ да дойде в нас към своето си право и да бъде това, което ще устои пред Него в онзи ден. И нека Той това да го извърши в нас по Негова милост. И това го желаем с цялото си сърце. И нека да разберем, че нито един човек няма да може да устои пред Бога със собствените си дела. Само онзи, който приема исцеалу, Божие то искупление в Иисус Христос, акуто его приема в животе си, като извършено то дело на искупление на Голготата, който ваго приема, той ще има възможност да устои пред Бога. Нека великият Бог да ни направи спокойни в онзи час за срещата с Него. Както и сега пеехме, ето четем в Исаия, глава 30, стих 15. «Защото така казва Господ Бог, святие Израилев, чрез обръщение и покой ще се избавите, в безмълвие и упование ще бъде силата ви». До тук това е скъпоценно и свято Божие Слово. И след това, но ви не искахте, а казахте «не». Дано такива думи да не съотносят към нас. Аз по принципі не исках да чете тези думи. Вижте, не пеем в един псалом, а с искам да ходя по Твой Дух, Господи. И не знаем, че водителството от Божия Дух винаги е в границе на Божието Слово. Има толкова много благочестиви изречения, это аскору чух, такого изречения, че одна сестра скипа, звоня по телефону и каза, а столкова много проповеди на брат Бранхам сечела, което са били приведени, а свниквах в тя, но сега искам исцяло да се предам на водителството на Святия Дух. И аз се попитах, сестро, ти какво имаш предвид, ти до сега това не лего правише? Тя каза, че много неща слушам и чувам в последното время това вече ми дойде в повече. Сега искам да чета само Библията и да дам Божия Дух да ми води. Колко чудесно звучат тези думи, скъпи. Да, изглеждат много добре. Но те са далеч от Божията реалност. Нали Бог и пратил неговите пророци, слуги, рано или късно Божия Дух им давал вдохновение и говорил через тях. Водителството от Божия Дух не подминава това, което Бог прави. Но водителството на Божия Дух води така и според това, което Бог прави. Няма нищо по-тижно, когато хората се заобикалят от благочестиви изречения, лъжат себе си чрез лъжливи впечатления. Но Бог винаги си имал хора, които могъл да освети, да им помажа устата, да възвестят те Словото Му. Да може Бог чрез тях да извести волята си на народа Му. Вие много добре знаете, че ние на това място не правим никакъв човешки култ, кумир. Ние искаме от това да бъдем много далеч, както истока от запада, да бъдем далеч от човешки кумир. Но едно ще го кажем ясно и с Божието страхопочитание, че ние не можем да подминаваме онова, което Бог е определил за нашите дни и продължава да го прави в нашите дни. Ние не искаме сега да изнасяме присъда на никой, но искаме да имаме синхрон в духовния си живот. Ние говорим за служението на апостолите Яков, Петър, Павел, Йоан и всички други, които са били пратени от Бога, те са били водени от Духа. Също и брат Бранхам, когото Бог го е пратил, и той не го изключваме от това изброяване, и той е бил пратен от Бога с послания. Тази вест е била вече в Божието Слово, но тя била скрита и след време е била разкрита и донесена на Божия народ. Ние не се срамуваме от това. Напротив, ние много сме благодарни на Бога за това. И ние не прославяме тука някакъв сит, но цяла слава и чест на този, който изгражда, прави такива сидове и говори чрез тях. Само на Бога отдаваме чест. Каква полза дори да бъде най-добър сит, но той е празен и не може да бъде употребен. В една песен ние пеем: «О, великият учител, не само сидове празни, но да бъдат изпълнени с Твоята сила». Бог има сидове, които Той може да изпълни със Святия Дух, може да ги употреби, да благослови и да ги направи тях за благословение на другите. В пророк Иеремия, който днес четохме това слово, много добре написано: «Великият, могъщият Бог, Господ на воинствата и името Му, велик в намерение и силен в делу, чието очи са отворени над всички пътища на човешките синове, за да отдадеш на всекиго според пътищата му и според плоди на делата му». Четем Иеремия 32 глава от стих 19. «Който си извършил знамения и чудеса в египетската земя, известни и до този ден, и в Израил, и между другите хора, и си си придобил имя, каквото е днес». Както ясно го виждаме и днес. Възлюбени, тук в очите ни са тези думи, че Бог не само веднъж е действал, но пророкът е казал, че до днешен ден Господ действа. Точно това дълбоко докосна сърцето ми. Можем наистина да кажем, че до днешен ден, този днешен ден, некъде бъде за Божията слава, за да може този ден да бъде в мое твое живот, той да въжи до вечността, както и тук пише, известни и до този ден. Днес. Нека всеки ден да бъде днес, в който Бог в живота на народа си е извършил великие дела, както и тук четохме. Великият, мощният Бог, велик в намерение и силен в делу, чието очи са отворени над всички пътища на човешките синове. Господ нас не вижда, Той нас не познава, Той, зная какво ние мислим, каквито сме пред Него и всичко е открито. Пред Него нищо няма скрито. От една страна, ние можем дори да се ужасим от това, но от друга страна, ние можем да получим ново мъжество и сила. И знаем, че Бог се грижа за нас. Наистина Той има грижа за Неговите деца. Тъй като Той е платил висока цена за своите си деца в Иисус Христос, нашият Господ. Това не била кръвта на животните, но кръвта на Божията агнец проля на Голгофския кръст. И Той, нашият Господ, със собствената си кръв, влезе в небесното святилище. И още и днес тя е върху трона на милостта. Ние знаем, че някои учат, че кръвта вече не е била на трона на милостта. Възлюбени, ако това е било така, в такъв случай днес не е нужно тук да бъдем. Не е нужно да четем Божието Слово, да се молим на Господа. Нашите молитви достигат Бога, докато има кръв на примирението, което ходатайства за нас, докато Господ е наше ходатай пред Отец, тогава те достигат престола на Бога. Когато ще завърши времето на милостта от Бога, тогава престола на милостта ще стане престола на съединението и тогава ще дойдат върху тази земя Божиите наказания. Ние стоим на страна от всички спекулации, изложения на Божието Слово, публикации самоволни, а ние вярваме само на това, което казва Писанието, а именно, че същият Исус ще дойде отново, този Исус, който ви видяхте да се изкачва на небето. Сега споменавам друг телефонен разговор с един от братята тук в европейска страна. Той също наскърбима с такъв разговор. Има хора, които обичат братята от сърце с братска любов. И когато ти звъни особен приятел и чуваш, че Христос вече тук е помежду нас, като разкритото Слово на Бога, ние, скъпи, не искаме всички тези подробности сега да говорим за тях, не разполагаме с време толкова, но болката и скръпта в сърцето е голяма, че да мълчиш и да не говориш за това. Дали не сме чели или чули, че Господ също се яви на Савел в огнен стълб и той всичко му откри. И той можеше да каже, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос. Павел така казвал. И същевременно по това време Господ беше в славата. Но за кратък период от време Господ откри себе си тук на земята и освен това още не ставаше дума за завръщането второто пришествие на Исус Христос. Павел пише до Солунци, не се разколебавайте лесно от здравия разум, като че вече настанал денят на Господа. Каквото и да бъде откровение, послание ли, и той им казва, какво и как ще бъде, когато ще се завърне Господ Исус Христос, и какви неща ще предшестват това. Ако има причина да благодарим на Бога, това е, че първо Той ни дал да имаме здрав разум. И второто, че Той по Негова милост нас не е опазил. И третото, защото Той нас не е опазил да оставаме в Словото. И с вярой сега казвам, че и до самият край Той това ще го прави. Трябва накрая да има невяста църква, която да бъде в Божието Слово и в нея ще живее Божието Слово. Не сте ли разбрали още, че в началото беше Словото, врагът дойде, взе това Слово и малко така го тълкуваше, го промени. И това вече беше не оригиналното Слово на Бога, а беше едно тълкуване, в което имаше смърт. Жилото на смъртта беше. И стана престъплението, след това настъпи и духовната смърт, но също и започва смъртта на тялото и отделението от Бога дойде. Ако всички тези тълкувания в себе си не съдържали отрова и смърт, тогава и нямаше нужда да си губим времето на тях да се спираме. Тогава може всеки да пуснеш каквото иска да прави, да върви, но трябва да приемаме Святото Писание сериозно и Божиите пътища от самото начало трябва да ги виждаме. И моя одна проповедь, която брат Бранхам имаше на сърце да проповядва, това е следит на змията. И отиваме в Едемската градина, виждаме как врагът е влязъл в змея и имал общение с първите хора, първо измами Ева, след това и Адам, когато той промени оригиналното Божие Слово. Това е била стратегията му от самото начало, и днес стратегията му не се променила. Бог на нас ни открил Божието Слово, че някъде там да заспираме и да слушаме толкуване на Божието Слово, но Той на нас отвори Божието Слово, за да го приемаме в чистота, без месяци, и да очакваме, кога Бог ще ни отвори смисъла на казаното Слово и да извърши действие в живота ни. Сега ще четем Колосяни във връзка с това, което и вчера гледахме. Колосяни, първа глава, стих 14. В когото ни имаме искупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете, Той е образ на невидимия Бог, Първородният на цялото творение, защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господство, или началство, или власти, всичко беше създадено чрез Него и за Него. И Той е преди всичко, и всичко чрез Него сокрепи. Това е много чудно, скъпи, много прекрасно. Евангелието от Йоанн 1 глава пише точно това, че светлината дойде в свети и чрез Него беше сътворен свети, но този свят не го е приел. Колко трябва да се радваме, да бъдем благодарни, че ни вървим след Божиите откровения от самото начало. В своята същност Бог е Дух, но Той откри себе си по видим начин в духовно тяло. Като Логос, като Яхве в Стария Завет, Той откри себе си. В Новия Завет ние го знаем като Иисус, Господ, като Син. Бог не се размножил на много личности, но Той себе си откриваше по различен начин, за да извърши Негов изкупителен велик план. Само да се замислим, че Бог е намерил пътища и средства, без да гледаме на различни препятствия, които бяха в началото, но все пак Той Неговия план извършва. Колко е добре, че ние знаем, че Бог е вечен Бог, Неговото царство е вечно, Неговия план и определение са вечни. Временните препятствия и пречки не може да поставят под въпрос на Божията слава. Може ли човешките недостатъци да устоят пред Божията сила? Бог е определил всичко според това, както Той го е замислил. Някои питат, защо Бог така го е направил? Аз бих пожелал изобщо да няма тази дума «защо». Защо такой може изобщо да отговори на тези думи «защо»? Брат Бранхам казвал, че в Бога има различни качества. В Него имаше любов, и тази любов трябваше да бъде изразена. Той беше Спасителят, Исцелителят, Освободителят, но всички тези качества не би могли да бъдат разкрити в пълнотата им, ако няма нещо загубено, отделено от Бога. Вие знаете всички тези обяснения, че Бог винаги действа навсякъде според Неговата воля, така както на Него му угодно. Ние само трябва своята си воля да предадим на Неговата воля и да позволим той да не введе в Негови велики скупителен план и да оставаме здрав разум и да вярваме на Божието Слово с цяло сърце. И нека това веднъж и завинаги да бъде вкоренено в нас, че ние вярваме на всичко, което казал брат Бранхам, това, което било взето от Библията. И това отново не възвръща в Библията обратно. При Бога няма две различни неща, но има една само. Я бях учуден, но направях такъв извод, че хора, които считат себе си да много духовни са и стоят над всички, и изведнъж се оказва, че те знаят дори толкова, колкото един обикновен човек знае. Има едно изречение на брат Бранхам, той говори за житвата, реколтата, събирането, и той там изброява месеците и казва, кога е житвата? Януари, февруари, март, април или май, юни, или житвата в юли. И изведнъж се намеряха толкова духовни братя и казаха, вижте, пророка каза, че житвата ще се случи през юли, не през януари или февруари или март, април, но тук пророка каза, че юли. Скъпи, може да падне шапката от главата ти, дори да я няма там. Като само се замислим, какво хората си измислят, и тогава може със свят гняв да удариш по тях с Божието Слово и да им кажеш, хора, колко ви сте слепи, ни сега не изнасяме присъда на някое, но колко много нещастие, беди, се случват, когато хората взимат изреченията на брат Бранхам и ги тълкуват по-своему. Благодарение на Бога, сега това го казваме не от гордост някаква, но с вътрешна благодарност искаме да благодарим на Бога, че нямаме нужда нещо да тълкуваме, но да изчакаме, кога ще дойде житвата. Кога ще мине комбайна по нивата, за която казваше брат Бранхам 65 проповеди, че докато житвата ще бъде изцяло събрана, все още житвата не е събрана, не е пожената, а съм убеден в това. И след това пише в Колосяни следващия стих. И той е главата на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първородният от мъртвите, за да има първенство във всичко. Да, така е. Той е главата на църквата. И след това, като четеш Коринтияни 11 глава, там пише, че Бог е глава на Христос, Христос е глава на църквата и след това продължава така ряды. И сега въпрос. Не дали сме отдали на Господ живота си първото място като на глава? Не, когато четем такива места от Писания, то трябва да се справим и да кажем в молитва. Господи, не на теб, като глава на тялото, на теб, който е младоженец на душата ни, на теб, който толкова скъпо ни се изкупил, дали ни сме дали на теб първо място в живота си, дали ни сме признали теб за глава, дали ти определя в живота ни всичко, което с нас се случва, и каквото го има в нас. След това пише, че той е и глава на църквата. Возлюбленные, нека сега да го кажем ясно. Всички, които наистина принадлежат к им Христовото тяло, и те са кръстени, с един и същи дух в това тяло, те всички ще бъдат в подчинение на Христос като на глава, а всички останали ще вървят по собствените си пътища. И тогава библейският ред ще бъде възстановен в църквата. И тогава ние ще видим всички служения и завения, които трябва да има в църквата Христова. Ты като той, като главата на тялото, той може да определи всичко в него. И когато всички ще предадат волята си на неговата воля, тогава ще бъде тялото на Господа Христовата църква, като общност. И как тук написано, че той е преди всичко, и всичко чрез него се крепи. Да, ние често с думите казваме нещата, но как това е на делу? И след това се говори тук за примирението. Стих 19. Защото в него благоволи Отец да обитава цялата пълнота и чрез него да примири с себе си всичко. Било на земята или на небето, като въдвори мир чрез кръвта, пролята на неговия кръст. Става дума за извършеното примирение чрез Голготския кръст и пролятата кръв на него. Скъпоценно сърце, позволи да ти бъде казано, че времето дойде и не само да слушаме всички тези неща, но и да имаме преживяване. Ние идваме тук в богослужението, за да бъдем информирани за Божиите обещания. Ние идваме на богослужение, за да може тези обещания да се изпълнят чрез нас. Ние знаем какво е написано в Божието Слово. Ние не сме новоповярвали в Божието Царство. Но до днешен ден има такого усещане, че идваме тук с голямо внимание, слушаме Божиите думи, обещанията на Бога и си мислим, това е много добре, прекрасно, иду тук. Не, това е само първата част, а и втората част има още, че Бог у нова слово, което ние го слушаме, да може да го изпълни на място, на цеп, над мен, и тогава словото е извършило у нова, за което е било пратено. Иначе не можем цял живот да слушаме и да не дойдем к това, което Бог и определил за нас, да влезем в това. И изгубеното така се остава и остава се стария човек. Но ако можем ние да вярваме, че идваме в събрание, за да слушаме отново и отново, да, разбира се, и това се отнася към богослужението, но не само да слушаме, но дали искаме да преживеем Бога, че така от проповедта да излиза поучение и вяра да има, която веднага се основава на Словото, и да не излизаме от тук, без да се изпълнили нещата в живота ни, така че Бог да потвърди Словото си над нас. И Словото, което Той го е пратил, да не се връща празно при Бога, но да извърши това, за което е било пратено. И стих 21, също четем прекрасни думи. И вас, които някога бяхте отчуждени от Него и врагове по разположение чрез злите си дела, сега примирив тялото на Неговата плът чрез смъртта, за да ви представи пред себе си свети непорочни и безупречни, ако останете основани и твърди в вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител. Възлюбени, и тук има изразение прекрасни мисли, нашият Господ като Божият Син в плътското си тяло, Той откри себе си, Той дойде в такова тяло, което и ние имаме. На осми ден беше обрязан по закона и по всички признаци Той беше като човек. Той не гледаше така високомерно на нас и присъди да ни издава. Не, но Той дойде и прие образ на слуга, смири се, уничижи себе си и плати цената, като за нашето място, така че да може ни да бъдем освободени от старата плът и да се преместим в духовната телесност. Както било в началото, когато човекът беше създаден, той беше създаден по Божий образ в духовно тяло. И това може да бъде прочетено в първата глава Битие и втората. Битие, втора глава, стих 7 пише: «И Господ Бог образува човека от пръст от земята и вдихнав ноздрите му жизнено дихание». Тук пише «от пръста», а в първата глава пише, че Бог го сътвори в духовното му тяло. И Ева беше вътре в Адам, и след това Адам беше образован от пръст и от него извадена Ева беше. Колко е прекрасен образа! Павел Ефесяни 5 глава го казва, той обяснява за църквата и Христос. Църквата е била в Христос, но когато той дойде в тяло от плът, тогава беше взето от неговата плът, неговата църква, това се случи на Голготския кръст, плът от плата му и кост от костите му. О, колко е велик Бог, колко е чуден неговия план, колко са чудни неговите пътища с народом, и той има добри намерения спрямо нас. Понякога, когато читеш тълкуванията на теолозите, направо се учудваш, какво те пишат, те даже не се разбрали нещата. Те се опитваха с умитци да обяснят Божиите неща. Обаче Бог иска сам да извърши Негови изкупителен план, и Той това го прави. И Той чрез смъртта си извърши нашето примирение в своето си тяло. И тук пише, за да я представи на себе си църква славна, без пятно или бричка, или с това слово има взаимовръзка с Римляни 8 глава стих 28. Може всички тези стихове да четем с утешение и накрая идваме към това изречение. Кой може да осъжда Божиите избрани? Христос е, който ги оправдава. Възлюбени, Божието дело е съвършено дело. Няма нужда някой нещо да прибавя към това. кто извершил примирение ту с нас, кто не простил греховедение, кто не показал милостаси от горя, и соштевременно кто не поставил добытием святие и непорочни пред себеси, без вина добытием. Кой может увадагу проумея, а гугледами на себеси веждами толкова недостатицы, скырби, толкова сме бедни духовно, а следува чувами Божие это слово казваче, повече никое не знаем поплыт, но самый один друг сме в духы, не не гледами на това, кое-то дьявола го и направил, но на това, кое-то Господ в Христос и направил за нас. И не с вяра, может, да разглеждам себеси, обличени в бяло дреха, чини сме част от онова множество, огромно, многоброено, обличени в бяло дреха, които са получили умилостивение, които са избрани, предопределение от Бога, да виждат лицето му. Не можем и сега да виждаме себеси в славата. Много е важно тези думи да стават в живота ни една божествена реалност. Винаги Бог изисквал вяра. Това е като един извод. Има написано, ако останете основани и тверди в вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, така че тук не се говори за някаква надежда без основания, измислена или зависи от нечто там, колебливо. Не, надежда-то не зависит от нечто, и Бог славно и извершил дело тоси на искупление то. Той согражда неговата церква. И нечто видим лице этому. Не имами надежда, ако сме основани и тверди в вярата. Тази вяра е от благата вест в Исус Христос. Тя не е зависима от обстоятелства или основана на някакви чувствования, но вяра, която стоит твърдо, като скала. И както четем в Евреи, че имаме надеждата като здрава и непоколебима котва за душата, и която прониква в това, което е вътре, зад завесата. Какво е било зад завесата? Там влизал първосвещеникът един път на годината, за да донесе за себе си и за народа, жертва на умилостивението. Завесата беше разкъсана от горе надолу, и великият първосвещеник Иисус Христос влезе в святая святих, небесното святилище со собственната си кръв. След това в откровението читем, че ковчег, храм утворен, той вижда. О, колко много неща по наше время Господ не дал, и откровение на Неговото Слово. Ни вече не сме в външния двор или вътрешния двор, но ни сме разпознали Божията милост, и Той нас не веде в пресвятото място. Не знаем, какво ставаше в святилището, където беше светилника, присъствените хлябове, златния алтар, свещениците служаха, но в пресвятото място говореше само един. Това беше Бог. Там имаше херувими над умилостивилището върху ковчега. И крилетата им докосваха един друг. Там говореше самият Господ. Той там отговаряше. Повече нямаше там някакви аргументи, някой още да говори, но там можеше да се чуе само Божият глас. И там беше донесена кръвта на примирението. Бог даваше отговор на первосвещеника, то излизаше и предаваше тези думи на народа. Возлюбени, Иисус Христос е нашият велик первосвещеник. Той даде себе си като Божия жертва. В Неговата кръв има изкупление и примирение. И след това Той умря и възкръсна от мъртвите. И Бог не донесе отговор Божий от горя. Висте изкупени, висте оправдани. Вашата вина е опростена, моята кръв беше пролята за вас. Сега висте свободни, висте получили милост. Ние имаме Божий отговор через Иисус Христос, наш Господ. И тук още пише, задави представи пред себе си свети, непорочни и безупречни. Ако останете основани и тверди в вярата, и без да се помръднете от надеждата на благовестието. Което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител. Не знаем, и преди сме го казвали, че Бог имал своите си слуги пророци, и той ги пращал утрано и късно, в късен период от време, и те не събили за эти со собственна програма, но те събили поставени от Бога, в средата на Божия эта програма, те събили включені в нея, и те саимали участие в това, което Бог и правил, а всички други, които слушали това слово, като благовест или като божественно слово, всички, които са чули това, те също ставали часто това слово. Некогда си спомним, че пророците в Стария Завет са наричени Божии синове, дори богове, не идоли, или хора, които правят идолослужение, но те са били наричени богове, и да отбележим, че самият Господ това го е казал, не е ли писано във вашия закон, а сказах, богове сте вие. Какво това е било? Божественото влязало в живота им, в душата им. Те са били обожествение. Сега разберете правилно това слово. Те саимали, саполучили участие в божеското естество. Онова слово, което им било дадено на тях, те саповярвали, и Господ каза, «Висте богове и синове на Всевышнят». Това още в Стария Завет беше казано. О, алілуя! Слава на нашия Бог! Той е велик Бог, и виждаме тук връзката помежду Стария и Новия Завет. Иисус в Йоан 10 глава, той се основава на Старо Заветното Слово, и той казва, «Вие казвате богохулстваш, защото казах, аз съм Божий Син?» Той тогава каза, че ако нарече богове у нези, към които дойде Божието Слово, и те бяха наречени синове на Всевишният. Виншно това не се виждаше на тях. Не знаем, в Евреи 11 глава пише за тези герои на вярата, през какви скърби преминавали, колко недоразумения, колко опозорявания те се преживявали в бедствие, те се вървяли по тази земя в овчи кожи, нямали къде да отседнат, живяли се в пещери, живяли се в такива бедствени условия, но целия свят небеши достоен тях. Ти носиха Божието Слово за всички Божие деца, които трябва още да повярват в Исус Христос, нашият Господ. И виждаме, че много от тях бяха убити, дори жестоко убити. Външно не може да видиш, че в тях има някакво особено божествено състояние, нещо свърхъестествено, но вътре в тях, в серцата им, те носяха Божието Слово. И затова те имаха участие в божеското естество. Алілуя! Хвала и честь на наше Бог! О, скъпоценно серце! На нас бяха дадени най-скъпоценни ці великі обещания, за да получим ні участие в божеското естество, то така и написано во Втору Петрову 1 глава. И на нас бяха дадени ці обещания, без да има нужда да ги толковами, много да се говори, то няма смислу това, но на нас ті бяха дадени, за да имаме участие в божеското естество. За что пророците са получили това участие в божеското естество? За что тут те Божие те обещания са проповядвали и в сердце то вярвали на тези обещания? Сега не слушами Божие те думи, не имаме участие во всичко онова, което Бог някога дорого говорил, това получаваме с вяра, приемаме в сердцето си. И така имаме участие, пълното участие в божеското естество, защото сме приели Божите обещания с вяра в сердцето си. Ние трябва да преживеем и изпълнението на Божите обещания. Виждаме, Симон имал и получил обещание, че преди да умре, той ще види Месията. И когато дойде времето това да се изпълни, Божия Дух го водеше да отиде в храма, и там той взе в ръцете си изпълнението на Божието обещание. И той каза, «Сега, владетелю, ти пускаш слугата си да се отиде в мир». Според думата си, защото видяха очите ми спасението. Какво написано за Мария? И блаженная тази, която е повярвала. Вие знаете всички тези истории. Първо беше дадено словото на обещанието. А след това имаше човек, определен към когото беше дадено това слово. И словото стана плет, родиса Христос. Възлюбени, първо се дават Божите обещания като слово, на обещанието. А след това Бог търси хора, чрез които той може тези думи на обещанието да даде, да вложи в тях. Ако ние сме такива хора, в които беше вложено словото на обещание, определено за това наше време, тогава ние ще принадлежим към унези, Божието Слово ще стане реалност. Слава на Бога! Това се Божите пътища до днешен ден, за да може накрая да се дойде към началото. Господи, ние ти благодарим за всичко, което ти направи с израелския народ и което с нас направи до днешен ден го правиш, така че докажем с езика на новия съвет. Господи, ние ти благодарим за всичко, което си направил на Голготата и си направил в първото древно християнство. И ти действуешь продолжение на 2000 години. Благодарим Ти за всичко, кое Ты си направил в наше поколение. И още ни сме благодарни за всичко, кое Ты направил с нас, помежду нас и в нас. И така до днешен ден Ти работаешь. Аллилуйя! слава на живе Бог. И сега помислете, как вот трябва доставав нас, ако ни, что говорим за Бога саму в миналуто, а не в настоящее время, что си тригваме праздни. Не, Бог не таков. Той подкрепен нашата вяра и показва всички тези нешта и говори на нас, что той действовал в миналуто. Тогава с израилския народ, но, что кажем, първо беше обещание, което Бог и дал на Авраам, че след 400 години ще върне потомците му от земята, в която те ще бъдат поробени. В началото това беше слово на Божието обещание. Минаха години, но Божието Слово остава вечно. Слава на Бога! Алилуя! И когато вече дойде времето му Божия час, тогава дойде пророк, който излезе с Божието обещание в устата си, дадено за израилския народ. И тогава се случиха велики чудеса и знамения. Това бяха хора, които се приели словото на обещанието, и то стана реалност в живота им. Алилуя! Слава на Бога! Възлюбени, и днес същото става, не е по друг начин. Това бяха обещания в Божието Слово за последните дни. И всички тези думи на обещанието Бог издигна и постави на светилника. Днес той извиква и събира негови хора. Събирими народами, които направиха завет с мен при жертва, ще дам да чуят моите думи. Алилуя! Слава на Бога! Те ще трябва да приемат всички мои обещания, след това ще видят, дали ще ги изпълни на тях или не. И ние казваме, Господи, Ти си вечната истина, Ти всички думи и обещания ще изпълниш живота ни. Това ни дава радост във всички бедствия и скърби. О, когато аз мисля за Бога, за Неговата програма, Неговото Слово, Неговите пътища, и за всичко онова, което Той е направил, тогава имам радост в сърцето ми, и моят дух се радва в Бога, за моя Спасител, който не посетил милостиво, Той не помазал очите ни, не можем да виждаме Неговите дела в нашия живот, в наши дни. Бог на Моисея – наш Бог. Бог на апостолите, пророците – това е наш Бог. Има само един. Искаме да се доверим на Него с надежда и да се държим до края с тази надежда. И с Него да вървим право. Не напред да бягаме или отзад, да се спъваме и да закъсняваме, но да вървим с Него крачка в крачка, и Господ ще бъде с нас. Днес, нали получахме подкрепа? О, Неговото Слово има сила, има живот в Него. Алилуя, хваление, слава на нашия Бог! Колко ни сме благодарни за тази Библия, за тази скъпоценна свята книга Библията, Божието Слово. Не е нужно някой да остава в темнината, но всеки може да получи освещение чрез духи. И винаги това става чрез Словото. Няма друго освещение от Бога, което да бъде извън границите на Божието Слово. Всичко, което Бог прави, го прави в основа на Словото Си. И неговите пророци и апостоли също са казвали това. И то е записано в Библията като свидетелство, да бъдем ни информирани за онова, което Той още има намерение с нас да направи. На Него да бъде издигнато хваление, чест, слава, поклонение до вечността. Нека да се изправим за молитва и да благодарим на Господа. Може би перво де пеем «Ти си достоен». Ти си достоен. О, Господи, де приемеш славата, чест, хваление и поклонение. Ти си достоен. О, Господи, ти си достоен. Скипи Небесні Отче, Твоє то Слово, ні гучухме Тобі шовбернато кам нас, ні чухме Това Слово, ні само с нашти уши, но ні го приехме в серцатесе и вярваме, че ні принадлежим кем унезе, което ти си определил, да приема Твоето чисто Слово без месяци, да приема Божиите обещания в сърцата си, да остават в мир и покой пред Теб и да очакват с терпение, докато Ти чрез Твоя Дух Това Слово ще ж вытвориш в сердцата ни. Скипи, Господи, как то Мария не би могла нечто още да прибави, но тя уставала в спокойствие, в Твоето присутствие, и тя слушала Слово то на обещание, тя повярвала на Него, и Божий Дух слезе вверху нея, и Тя роди святото. О, великий Господи, направи от нас такива хора. О, Боже, нека Твоето Слово на обещанието, предназначено на тези последние дни, и докато ще дойде Твоето пришествие, нека всички обещания да бъдат вложени в нашите сердца. И нека ние с вяра да се държим за тези обещания, да доверяваме, че Ти не закъсняваш. Господи, Ти всичко ще извършиш по Твое време, в определено време. О, колко ние желаем вече това да стане, но Ти от вечността до вечността си. А ние сме тук времени на земята, ние сме поставени в времеви граници. Как не можем теб да разберем и Твое вечен план? И все пак не вярваме. Вярваме, че били сме взети в Твое план. Великий Господи, Това не е някакво впечатление или благочестиво желание, или някакъв сын, но Това е Божествена реалност. Алилуя! Амин! Слава, чест и поклонение на Теб, всемогъщие Боже! Ти си извършил велики дела в миналото. Ти днес, до днешен ден, Ти правиш велики дела. И сега, в този час, ние сме събрани в Твое присутствие. Господи, Твой Свят Дух не води. И Той животвори Твоето Слово. Той произвежда в нас вяра и дава потвърждение. на теб да быди издигнут ухваление, чест и слава. Ти нас не посети в сердце, то не в душа, то не даде вдохновение. Ни те благодарим за това и прославим и Твое, то великую чудность, славную имя. В излюбине Господи, ако има такива братья и сестры или приятели помежду нас, или някаде на страна, или на другу място, в другой державе, братья кое-то, может быть, не всичко се разбрали още, но не те молим за милость и особенно и добыть дадена возможность, че твоите думи и обещания, предназначения за това последнее время, всичко това те да го разберет, дълбочина на сердце туси, в твоето прекрасное имя Иисус Христос. Господи, ти нас не благослови, и никое не трябва да остава извън тези благословения. Нека никой да не мисли само сумиться за Твоето Слово, но с верой да вярва от цяло сердце. Така ще има той доступ до Теб, който се доближава при Теб, трябва да вярва, че Ти си същият, че Ти присутствуешь, че Ти говориш чрез Слово Тоси. Аллилуйя! И ты, като ти си говорил с нас, затова и не можем с теб договорим. Господи, твой ти думеса дух и живот. Самия ти собери твое ту тяло, и некой ти, като глава, да займешь найперву място.
Joy.